Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական զինուժը այսօր եւս փորձել է առաջ շարժվել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը, նշելով, որ ադրբեջանցիների առաջ խաղացման փորձը կասեցվել է։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով ԾՄԱ ազատազրկման դատապարտված Կարեն Հունանյանը ներում ստանալու դիմում է ներկայացրել։ Իսրայելում զանգվածային բողոքի ցույցեր են վարչապետ Նեթանյահուի դատական բարեփոխումների դեմ Ուկրաինայում ծանր մարտեր արևելյան ճակատում։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը փորձել է առաջ խաղացում կատարել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ, ինչը կասեցվել է պաշտպանության բանակի զինծառայողների կողմից։ Այս մասին հայտնում է Արցախի ռազմական գերատեսչությունն ամառամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում կրկին Բաքու են հրավիրում քննարկելու մեջբերում վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցված նախագծերի իրականացման հարցեր։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրությունում։ Ստեփանակերտն առայժմ չի արձագանքել, նախորդ հրավերը Արցախի կառավարությունը մերժել է, բացառելով արցախցիների այսպես կոչված վերաինտեգրումն Ադրբեջանի կազմում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, այսօր ադրբեջանական մարտական դիրքերից կրակել են նրան, այգում աշխատող քաղաքացիական անձանց ուղությամբ տուժածներ չկան, գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են։ Իսրայելում զանգվածային բողոքի ակցիաների ֆոնին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է դատական բարեփոխումներից հրաժարվելու մտադրության մասին։ Նեթանյահուի աղմկահարույց նախաձեռնությունը գերագույն դատարանի լիազորությունների սահմանափակումներ, ինչը անդիմության համոզմամբ կհանգեցնի անկախ դատական համակարգի վերացմանը։ Բարեփոխումների դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են հունվարից, կիրակի օրը բողոքի ցույցերի մասնակցել է մինչև 300,000 մարդ։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտում է Բելարուսում միջուկային զենք տեղակայելու մասի Մոսկվայի որոշումն անվանելով վտանգավոր եւ անպատասխանատու։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ մինչ այժմ որևէ նախանշան չկա, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է միջուկային զենք կիրառել։ Անցած շաբաթ օրը Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Մոսկվան որոշում է կայացրել Բելարուսի տարածքում մարտավարական միջուկային զենք տեղակայել։ Պուտինի խոսքով Բելարուսի ռազմաօդային ուժերի 10 օդանավեր արդեն պատրաստ են օգտագործել այս տեսակի զենք։ Գերմանիայում այսօր 24 ժամյա գործադուլ են հայտարարել տրանսպորտի ոլորտի աշխատողները, ինչի հետևանքով կաթվածահար է եղել երկրի երկաթուղիների եւ օդանավակայանների աշխատանքը։ Գործադուլն իրականացվում է տնտեսական պահանջներով, արմիությունները վկայակոչելով Գերմանիայում կտրուկ գնաճի աշխատավարձի առնվազն 10.5% բարձրացում են պահանջում գերմանական լրատվամիջոցների համաձայն, սա երկրում վերջին 30 տարվա ընթացքում ամենամեծ գործադուլն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանը փորձում է Լիովին վերահսկողության տակ վերցնել Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհը։ Ղարաբաղը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող հիմնական ճանապարհը, Շուշիի մոտ մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից արդեն 106 օր փակ է, արգելափակված է, իսկ Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհը շրջանցում է այդ հատվածը։ Դրա համար էլ ադրբեջանական կողմը փորձում է այն վերահսկողության տակ վերցնել բոլոր ուղիները ամբողջովին կտրելու համար։ Իր քայլերը արդարացնելու նպատակով ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում պարբերաբար հաղորդում էր, թե իբր այդ գրունտային ճանապարհով զենք զինամթերք է տեղափոխվում Ղարաբաղ։ Անցած շաբաթ օրը, խախտելով շփման գիծը, ադրբեջանցիները ճանապարհի ուղությամբ իրենց դիրքերը առաջ են մղել։ Նույնիսկ ռուսական կողմը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը, սակայն դա ադրբեջանցիներին չխանգարեց այսօր ևս առաջ խաղացման նոր փորձ կատարելու համար։ Իրավիճակի վերջին զարգացումների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շաբաթօրը ադրբեջանական կողմի դիրքային առաջխաղացումից հետո ամբողջությամբ փակվել է Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհը, որն ըստ Արցախի օգտագործվում է Ստեփանակերտի և Շուշիի շրջանի 4 համայնքների միջև քաղաքացիական հրատապ հաղորդակցության համար։ Արցախի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այդ ճանապարհով այլևս որևէ շարժ հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ ադրբեջանական զինուժը զբաղեցրած բարձունքից արդեն ամբողջությամբ դիտարկում է այն։
Ամբողջությամբ հիմա այդ ճանապարհը տեսանելի է իրենց զբաղեցրած բարձունքից, եւ այդտեղով որևէ շարժ անվտանգության առումով չի կարող իրականացվել։
Կարող է բռնբակոծել, կրակել։
Իհարկե, հենց նպատակը դա է, որ այդ ճանապարհը գրունտային որոքապում է Ստեփանակերտը հին շեն մեջ շեն երկտեղ Լիսագոր համայնքների հետ, այդ ճանապարհը ամբողջությամբ կանգնեց։
Շաբաթօրը Ստեփանակերտը հաղորդեց, որ Շուշիի Լիսագոր հատվածում ադրբեջանական զինուժը խախտել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված շփման գիծը և որոշակի դիրքային առաջխաղացում է ապահովել Արցախի տարածքում։ Ռուսական կողմը եւս դա երակողմ հայտարարության խախտում համարեց եւ պարզաբանեց. Ադրբեջանը հատել է շփման գիծը Շուշիի շրջանում, զբաղեցրել Սարաբաբա լեռից 2.9 կիլոմետր հյուսիսարևելք գտնվող բարձունքը եւ սկսել դիրքի ինժեներային կահավորում։ Ըստ Ստեփանակերտի խաղապահներն այժմ բանակցություններ են վարում ադրբեջանական կողմի հետ նրանց ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։ Շաբաթօրվա առաջ խաղացումից հետո ադրբեջանական զինուժն այսօր առավոտյան կրկին նույն հատվածում Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ փորձել է առաջ շարժվել։ Արցախի պաշտպանական բանակը սակայն հաղորդում է, որ կանխարգելիչ գործողությամբ կասեցրել է ադրբեջանական ստորաբաժանման առաջ խաղացման փորձը։
Տիրքային համարապնդում են փորձել իրականացնել, որը կասեցրել է մեր ստորաբաժանների կողմից պաշտպանության բանակը։
Այսինքն այլ ավելի առաջ գալ դեպի ճանապարհը, այո, այդ գրունտային
ճանապարհը։ Որոշակի դիրքային փոփոխություններ ունեն այն։
Բաքուն Ստեփանակերտ Լիսագոր հատվածում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած գործողությունների մասին առայժմ չի հաղորդել։ Մինչդեռ շաբաթօրվա միջադեպի մասին առաջինն էր հայտնել, դարձյալ պնդելով, թե այդ տարածքով զինտեխնիկա է տեղափոխվում։ Փոխարենն այսօր ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, թե Արցախի ներկայացուցիչներին կրկին հրավիրել են Բաքու։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը որպես շարունակություն մարտի 1-ին կայացած հանդիպման և մարտի 13-ի հրավերի ևս մեկ անգամ հրավիրում է Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ապրիլին առաջին շաբաթվա ընթացքում Բաքվում հանդիպում անցկացնել վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման հարցերը քննարկելու համար։ Ինտերֆաքս Ադրբեջանին հայտնել են Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Կարեն Հունանյանը ներում ստանալու դիմում է տվել ՑՄ ազատազրկվածները, որոշակի ժամանակ անց նման դիմումներ ներկայացնելու իրավունք ունեն և նա օգտվում է օրենքով նախատեսված այդ հնարավորությունից։ 1999 թվականին Հայաստանում մահապատիժը դեռ վերացված չէր, չնայած անկախությունից հետո չէր իրականացվում, բայց օրենքով կար, դատարանները կարող էին մահապատիժի վճիռ ընդունել, սակայն հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից մինչև դատաքննության ավարտը այդ ընթացքում Հայաստանում մահապատիժը վերացվեց և ահաբեկիչները դատապարտվեցին ՑՄ ազատազրկման։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի եղբայր ՑՄ ազատազրկված Կարեն Հունանյանը դիմել է կառավարությանը, խնդրելով իրեն ներում շնորհել և ազատ արձակել, թե երբ է խնդրագիրը ներկայացվել կառավարությանը և ինչ հիմնավորումներ է նշել 1999 թվականին Հայաստանի ղեկավարության մի մասի սպանդին մասնակցած Հունանյանը, արդարադատության նախարարությունը չի պարզաբանում։
Իմյուրային սպանողը ինքն է եղել, իրենք տեղում վտանգեն, ինչ ազատության մասին է խոսքը, ուր դուրս կան, ոնց կարող է տենց բան լինի,
1999 թվականին խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղջյանի այրին անցած շաբաթ իր մտահոգությունն է փոխանցել արդարադատության փոխնախարար Լևոն Բալյանին։ Նախարարությունը բովանդակության վերաբերյալ տեղեկատվություն չի տալիս, իսկ Անահիտ Բաղջյանի խոսքով փոխնախարարը հորդորել է չանհանգստանալ։
Ինքը ինձ հավաստիացրել է, որ չանհանգստանամ, և հորդորեց միանանգստացիք, ասի, բայց ես շատ անանգիստ եմ ու այդ անանգստությունը փոխանցում եմ նախարարին։ Հորդորից ես հասկացել եմ, որ բացառում են նման բան։
Յուրի Բաղշյանի այրին պնդում է, նման ծանր հանցագործություններով դատապարտվածները չպետք է ներում ստանան։ Պետությունը գլխատա ցանցագործներին կառավարությունը ոչ միայն չպետք է ների, այլ այս հարցը չպետք է քննարկի։
Վերջում եմ ես, վերջում։ Առաջին իմ պետությունը գլխատվել։ Սա ես որպես ուժող չեմ ասում, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պետությունը գլխատել են հանցագործները եւ ներման մասին խոս լինել չպետք է լինի ուղղակի։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իրավապահները քննում են հոկտեմբերի 27-ի քրեական գործից անջատված մասը, փորձելով պարզել այդ ողբերգության կազմակերպիչներին ու դրդիչներին, սակայն 3.5 տարվա ընթացքում որևէ առաջընթաց չկա։
Սահմանադրական դատարանը օրերս որոշեց, որ միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Սա համընկավ այն օրերի հետ, երբ Հագայի միջազգային դատարանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվեց եւ իսկույն մեկնաբանություններ հայտնվեցին, թե դրա համար է Հայաստանը գնում այդ քայլին, չնայած պաշտոնապես պարզաբանվել է, որ հռոմի կանոնադրությունը ընդունվում է 44-օրյա պատերազմում հանցագործություններ կատարած ադրբեջանցիների դեմ գործեր հարուցելու համար։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո հաջորդ քայլը հռոմի կանոնադրությունը խորհրդարանում վավերացնելն է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ իշխող ուժից չեն հստակեցնում, արդյոք պատրաստվում են վավերացնել Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական դատանի հռոմի կանոնադրությունը, ընդդիմությունից շարունակում են քննադատել։ Իշխանությունները լարում են առանց այդ էլ ճգնաժամում գտնվող ռուս-հայկական հարաբերությունները։ Մասնագետները պնդում են, եթե Հայաստանը միանա հռոմի կանոնադրությանը, ապա Երևան ժամանելու դեպքում Պուտինը պետք է ձերբակալվի։
Առնվազն այս մտնոլորտում ամբողջական լեգիտիմ հնարություններ Հայաստանը այդ հարցը ընդհանրապես չարտարծելու։
Ստեղծված իրավիճակը կրակի վրա յուղ լցնել է համարում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Մյուս կողմից էլ շարունակում կասկածի տակ դնել սահմանադրական դատանի որոշումը։ Բարձր դատանն անցած շաբաթավերջին որոշեց. հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Մինչդեռ 2004-ին սահմանադրական դատանը որոշել էր, որ փաստաթղթով ամրագրված որոշ պարտավորություններ չեն համապատասխանում Հայաստանի մայր օրենքին։
Սահմանադրական դատարանը 2004 թվականին սահմանադրության վրա հղում տալով ասել է հակասահմանադրական է։ Փաշինյանական սահմանադրական դատարանի սրտի դատավոր Վահե Գրիգորյանի եզրակացությամբ 2004 թվականից 19 տարի հետո մեկ էլ եզրակացնում է, որ գիտեք, բան է, սահմանադրական է, ոնց է լինում, նույն դրույթները սահմանադրության մեջ գործում են։
Հայաստանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին իստում էր հայտարարել հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացը սկսելու մասին։ Իշխանությունները դա հիմնավորում են Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններով։ Հայտարարում, որ այդ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կարող է Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների համար հայցեր ներկայացնել միջազգային դատարան։
Հայաստանի հարցանը պետք է այս որոշումը եւ պետք է այդ համաձայնագրին միանալը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրեր առաջ խնդրահարույց չէր համարել միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթացը։ Նա շեշտել էր, իշխանությունների քայլը որևէ մեկի դեմ կամ կողմ չի ուղված։ Խորհրդանի խոսնակը նաեւ արձագանքել էր այն հարցին, թե համաձայնագրի վավերացման դեպքում Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական կամ կունենան Պուտինին ձերբակալելու համար։
Եկել եմ հատ վավերացնենք, վերջացնենք, Ռուսաստանի նախագահ գա, մի հատ հասկանանք ինչ, Կիկոսի մահի վերաբերյալ ես մեկնաբանություններ չեմ տալիս։
Քաղաքական կամքի մասին
է հարցը։ Ինչ հետաքրքիր է հիմա, որ գնա ուրիշ երկիր, որևից է, ես ֆիզիկապես դա չեմ պատկերացնում, անկերծ ասած, իրագործումը որևից է երկրում, չգիտեմ, Կանադա։
Ես բարձրության որևէ քննարկում չունեմ, այդ մասին կարող եմ հետագայում ես կարծիք ասել։
Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն այսօր հայտնեց, որ քաղաքացիական պայմանագրում դեռ չեն քննարկել հռոմի կանոնադրության վավերացման հարցը։ Հնարավոր է իշխանությունը հետ կանգնի վավերացման գործընթացից, հաշվի առնելով Վլադիմիր Պուտինին կալանավորելու պարտավորությունը։ Իշխանական պատգամավորը չբացառեց նաև այդ տարբերակը։ Հիշեցինք պատգամավորին, ավելի վաղ հենց իշխող ուժից էին պնդում, վավերացումը Հայաստանի շահերից է բխում։
Ազգային շահը այդքան էլ միասեռ չէ, եւ ազգային շահի մեջ բազմաթիվ կոմպոնենտներ են մտնում, եւ վստահ կարող եմ ասել, որ Հայաստանը պետք է վարելու այնպես, ինչպես ազգային շահն է դել ներգրավում եւ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք Ռուսաստանի հետ ունենք ռազմավարական նշանակության համաձայնագրեր, պայմանագրեր եւ դա ամբողջ աշխարհն էլ հասկանում է, որ այդպես է։
Հռոմի կանոնադրության վավերացման համար միայն իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ձայները բավական են։ Դեռ հայտնի չէ, երբ խորհրդանում կքննարկվի միջազգային համաձայնագիրը։ Կառավարությունը սահմանադրական դատանի որոշումից հետո 3 ամիս ունի խորհրդանի վավերացմանը դիմելու համար։
Անցած Կիրակի տեղական ինքնակառավարման արտահերթ ընտրություններ են անցկացվել Շիրակի մարզի խոշորացված Անի համայնքում և Սյունիքի մարզի Սիսիանում։ Նախնական արդյունքները ներկայացնում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Սիսիան և Անի խոշորացված համայնքներում նախորդ տարի կրած պարտությունից հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 3 կայացած արտահերտ ընտրություններում հաջողության է հասել։ Նախնական արդյունքների հրապարակումից քիչ անց կեսգիշերից հետո վարչապետ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրեց. Սիսիան և Անի խոշորացված համայնքների ընտրողների վստահությունը պարտավորեցնող է և սիրելի։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Անիում կայացած հերթական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրից ավելի շատ ձայներ հավաքել համայնքի նախկին ղեկավար Արտակ Գևորգյանը, սակայն չէր կարողացել վերընտրվելու համար ավագանիում բավարար ձայներ ապահովել, ինչի հետևանքով էլ եղան արտահերթ ընտրություններ։ Նրա պնդմամբ այս անգամ էլ իր ձայները չեն պակասել, բայց մասնակցության ցուցանիշն է 2000-ով ավելացել, և ըստ վերջինիս հենց այդ ձայներն էլ իշխող ուժին է գնացել։
Երբ որ խոսում ես տարբեր բնակավայրերի ներկայացուցիչների հետ, որոնք բնականաբար գյուղը և գյուղի ընտրողին ճանաչում են, իրենց համար մարդիկ են եղել ընտրության մասնակցած, որոնք բնականաբար գրանցված իրենց բնակավայրերում եղել են տարիներ շարունակ, բայց այդ մարդկանց դեմքերը երբևէ իրենք շփման մեջ չեն տեսել, և այդ մարդիկ եկել են գյուղ ընտրության։
Ըստ նախնական արդյունքների Անի համայնքում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 5180, իսկ Գևորգյանի գլխավորած ազգ համայնք դաշինքը 3134 քվե։ Քվեարկության օրվա ընթացքում որոշ տեղամասերում լարվածություն կար, միջադեպ եղավ նաև մեր նկարահանման պահին, երբ տարեց ընտրողին օգնելու հարցի շուրջ վիճաբանություն սկսվեց վստահված անձանց միջև։ Ի վերջո ընտրողն ինքը որոշեց թեկուզ դժվարությամբ, բայց առանց օգնության ընտրել։
Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խմբային մրցափուլի առաջին խաղում Հայաստանի հավաքականը Երևանում հյուրընկալեց Թուրքիայի հավաքականին և պարտվեց 1-2 հաշվով, բայց հայ ֆուտբոլիստների խաղը լավ տպավորություն թողեց։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպմանը նախորդին Երևանում հետևում էր նաև Թուրքիայի սպորտի և երիտասարդության նախարար Մեհմեթ Քասափողլուն։ 2008-ին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի Հայաստան այցից հետո սա փաստորեն թուրք ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Երևան։ Քասափողլուի հետ հանրապետական մարզադաշտում խաղին հետևում էր նրա հայ գործընկեր Հայաստանի ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու Թուրքիայի հետ բանակցություններում Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանի ընտրանու նկատմամբ 2-1 հաշվով տարած հաղթանակից հետո թուրք նախարարը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում շնորհավորել է թիմին։ Սոցցանցում հրապարակում է արել նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, գրելով. «Սպորտը պետք է միավորի ժողովուրդներին, հաշտեցնի ազգերին և ծառայի խաղաղության գործին»։ Խաղի վերաբերյալ թուրքական մամուլը հիմնականում պատմական ակնարկներ է անում, հիշեցնում են 2008-ին Երևանում ու 2009-ին Բուրսայում կայացած հանդիպումները։ Այդ երկու խաղերն ավարտվել էին Թուրքիայի 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Չնայած կանխատեսումներին, թե Թուրքիայի հավաքականը խաղի բացահայտ ֆավորիտն էր, հանդիպումը հավասար պայքարում անցավ։ Սա փաստում է նաև վիճակագրությունը։ Երկրպագուներն ընտրանու խաղից գոհ էին մնացել։
Իհարկե ոգևորեցինք, ինչքան կարողացանք, տղաներն էլ լավ ֆուտբոլ ցուցադրեցին, ցավոք պարտվեցինք, բայց հուսանք հետագայում ավելի նոր մարզիչեր, նոր խաղ, շատ նորեկներով։
Ճալի խաղ, դիտարժան խաղ, համախմբված թիմային աշխատանք և ինչպես նաև երկրպագուների ներկայությունը և իրենց խանդավառությունը մեծ բավականություն էր, թե ընդհանուր մարզադաշտում և իհարկե մեր ֆուտբոլիստների համար։
Իր սաներից դժգոհ չէր նաև Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։ Արդյունքի համար ուկրաինացի մասնագետը ներողություն
խնդրեց։
Լավ խաղ ստացվեց, տղաները նվիրված էին, տակտիկական սխալներ եղան, կվերլուծենք։ Ինձ անհարմար եմ զգում, որ պարտվեցինք, չգիտեմ ինչ ասեմ։
Բարդ խաղեր, իր հերթին ասել է Թուրքիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Շտեֆան Կունցը։
Բարդ խաղեր, մենք էլ շատ սխալներ թույլ տվեցինք, որոնք պետք է գնահատենք, դժվար պայքարում հաղթեցինք, ուրախ ենք։
Այսպես մեկնարկեց Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության որակավորման փուլը, խմբի մյուս խաղում Խորվաթիան ու Ուելսը ոչ-ոքի խաղացին, նույն խմբում է նաև Լատվիան, առջևում դեռ 7 հանդիպում կա։ Այս մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի հաջորդ հանդիպումը հունիսին է, ընտրանին կհյուրընկալվի Ուելսին, մինչ այդ վաղը Երևանում թիմն ընկերական հանդիպում կանցկացնի Կիպրոսի հետ։
Ուկրաինայի արևելքում մինչ շարունակվում են ծանր մարտերը, Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է Բելարուսի տարածքում ատոմային մարտավարական զենք տեղակայել, ինչը քննադատվում է Արևմուտքի կողմից։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Ռուսաստանը մարտավարական միջուկային զենք տեղակայի Բելարուսում, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Նրա խոսքով Բելարուսում ռուսական միջուկային զենքի տեղակայումը կնշանակի անպատասխանատու էսկալացիա և եվրոպական անվտանգության սպառնալիք։ Կրեմլի խոսնակը շտապել է պատասխանել Բորելին շեշտելով.
Նման արձագանքը իհարկե չի կարող ազդել Ռուսաստանի պլանների վրա։ Պուտինն ամեն ինչ բացատրել է շաբաթօրը տված հարցազրույցում, սրան ավելացնելու ոչինչ չկա։
ՆԱՏՕ-ն ավելի վաղ նույնպես քննադատել էր Բելարուսի միջուկային զենք տեղակայելու մասին Մոսկվայի որոշումը, այն անվանելով վտանգավոր և անպատասխանատու։ Միևնույն ժամանակ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հայտարարությունում նշվում է, որ մինչ այժմ որևէ նախանշան չկա, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է կիրառել միջուկային զենք։ Նույն կերպ են գնահատել իրավիճակը նաև Միացյալ Նահանգներում Պետդեպարտամենտը և Պենտագոնը հայտարարել են, որ երկրի միջուկային ուժերը չեն բերվել բարձր պատրաստվածության։ Ուկրաինան, սակայն, պահանջել է շտապ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել Պուտինի հայտարարությունից հետո։ Այս մասին ասվում է երկրի արտգործնախարարության հայտարարությունում, որով Կիևը վճռական քայլեր է ակնկալում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից՝ Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Մարտի 25-ին Ռոսիա 24 հեռուստաալիքի եթերում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվան որոշում է կայացրել Բելարուսի տարածքում տեղակայել մարտավարական միջուկային զենք։
1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Հուլիսի 1-ին ավարտում ենք միջուկային զենքի պահեստի կառուցումը Բելարուսի տարածքում։ Մենք Բելարուսին չենք փոխանցում միջուկային զենք, մենք այն պարզապես տեղակայում ենք Բելարուսի տարածքում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դա անում են Միացյալ Նահանգները նրա դաշնակիցները, հենց այս մասին է խնդրել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Именно об этом Александр Григорьевич попросил.
Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս սպառնացել են միջուկային զենք կիրառել։ Դերևս անցած տարի սեպտեմբերին Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, որ պատրաստ է օգտագործել ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները, եթե լինի սպառնալիք Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականության համար։ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հունվարին հայտարարել էր, որ միջուկային երկրի պարտությունը սովորական պատերազմում կարող է հրահրել միջուկային պատերազմ։ Փետրվարին Պուտինը ստորագրեց օրենք, որով կասեցվում է Ռուսաստանի մասնակցությունը ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի կարծիքով Պուտինի որոշումը վկայում է, Մոսկվան հասկանում է, որ տանուլ է տալիս Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Ուկրաինան պատրաստվում է մեծ հակահարձակման, երբ և ռազմաճակատի որ հատվածում չի հայտարարվում։ Մինչ այդ, սակայն, ռուսներն են փորձում առաջ գնալ Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում։ Ավդիևկա քաղաքի իշխանությունը իշխանությունները այսօր հայտարարել են, թե որոշել են քաղաքից տարհանել կոմունալ ծառայությունների աշխատակիցներին։ Նրանք նաև հորդորել են բնակիչներին լքել քաղաքը։ Ուկրաինական ուժերն իրենց հերթին հարվածներ են հասցրել ռուսական ուժերին ոչ միայն օկուպացված տարածքներում, այլ հենց Ռուսաստանի տարածքում։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ուկրաինային է մեղադրել Դուլայի շրջանում 3 տեղի ունեցած պայթյունի համար, հայտարարելով, թե պայթյունի պատճառ է դարձել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքը։ Այսօր մի քանի պայթյուն է որոտացել նաև ռուսզինվորականների հսկողության տակ գտնվող Մելիտոպոլում, 4 մարդ վիրավորվել է, տներ են վնասվել, հայտնել են քաղաքի օկուպացիոն իշխանությունները։ Չնայած որ պայթյունները թե օկուպացված տարածքներում, թե Ռուսաստանի տարածքում ավելի հաճախակի են դարձել, իսկ ռուսական զորքերի առաջխաղացումն էլ դանդաղել է, Ռուսաստանի նախագահը շարունակում է հավատալ, որ ժամանակի ընթացքում կարող է հաղթել այս պատերազմում։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի վերջին զեկույցում նշվում է, ոչ Ուկրաինան, ոչ Արևմուտքը Պուտինին չեն համոզել, որ նա պետք է մտածի փողզիչումային լուծում գտնելու մասին։ Ամերիկացի փորձագետները պնդում են, Ուկրաինայի զինված ուժերը պետք է այնպիսի վնաս հասցնեն ռուսական ուժերին, որ Պուտինին և նրա մերձավոր շրջապատին պարզ լինի. Ռուսական զինված ուժերը, եթե շարունակեն մարտերը, միանշանակ կպարտվեն։ Թեև նույնիսկ այդ դեպքում, ինչպես ամերիկացի ֆերլուծաբաներն են գրում զեկույցում, Պուտինը չի ընդունի այն փաստը, որ ի վիճակի չեն նվաճել Ուկրաինան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Իսրայելում զանգվածային բողոքի ակցիաների արդյունքում վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հետ քայլ կատարելու դատական բարեփոխումների նախաձեռնությունից հրաժարվելու նշաններ է ցույց տալիս Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ժամերին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պաշտոնապես հայտարարի երկրի դատական համակարգի բարեփոխումների գործընթացն առժամանակ դադարեցնելու մասին։ Վերջին ժամերին նման տեղեկություններ են տարածում իսրայելական մի շարք լրատվամիջոցներ, պնդելով, որ կառավարության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է առավոտյան կոալիցիոն գործընկերների հետ շտաբ խորհրդակցության ժամանակ։ Իրավիճակն Իսրայելում սրվեց կիրակի երեկոյան, երբ ավելի քան 600,000 մարդ դուրս եկավ երկրի խոշորագույն քաղաքների փողոցները, պահանջելով կառավարությունից հրաժարվել դատական համակարգի արմատական բարեփոխումների ծրագրից։ Շրջանառության մեջ դրված այդ նախագծով Նեթանյահուի կառավարությունը մտադիր է զգալիորեն կրճատել Իսրայելի գերագույն դատարանի լիազորությունները, դատական այսացանին զրկելով կառավարության որոշումները չեղարկելու իրավունքից։ Բացի այդ, նախագծի վերջնական հաստատման դեպքում խորհրդարան որոշիչ դեր կստանա գերագույն դատարանի դատավորների նշանակման հարցում։ Վիճահարույց այս նախաձեռնության դեմ բողոքի ակցիաները մեկնարկել էին դեռ անցած տարեվերջին, սակայն նոր թափ ստացան և ոստիկանության հետ աննախադեպ կատաղի բախումների վերածվեցին միայն 3, երբ վարչապետ Նեթանյահուն պաշտոնանք արեց պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին դատական համակարգի բարեփոխումների ծրագրից հրաժարվելու նրա հրապարակային կոչից հետո։ Իսրայելում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն շրջանցում նաև մեր երկրի բանակը։ Ես տեսնում եմ, որ մեր պետության ուժը հանդիսացող այս կառույցը իրադարձությունների հետևանքով սկսել է թուլանալ։ Հասարակության ներսում խորացող պառակտումը ներթափանցում է նաև զինված ուժերի և անվտանգության կառույցների շարքերը։ Դա անմիջական սպառնալիք է պետության անվտանգությանը, հայտարարում էր Իսրայելի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ողջ գիշեր շարունակված բախումներից հետո այսօր առավոտյան իսրայելի արմիությունները հանդես եկան համազգային գործադուլի մեկնարկի մասին հայտարարությամբ։ Այս պահից սկսած մենք համընդհանուր գործադուլ ենք սկսում, հայտարարում էր Իսրայելի արմիությունների համադաշնության ղեկավար Արնոն Բարդավիթը, պնդելով, թե Նեթանյահուի գործողությունները հարիր են ոչ թե մերձավոր արևելքի միակ դեմոկրատական պետությունը համարվող Իսրայելին, այլ որևէ բանանային հանրապետության։ Այսօր կեսօրին արդեն փակ էին երկրի գրեթե բոլոր կրթական հաստատություններն, այդ թվում համալսարաններն ու միջնակարգ դպրոցները, չէին աշխատում պետական հիվանդանոցներն, աշխատանքն էին դադարեցրել նաև Հայֆայում և Աշդոդում գտնվող նավահանգիստներն, ինչպես նաև Իսրայելի խոշորագույն միջազգային օդանավակայանը, ինչի հետևանքով տասնյակ թռիչքներ հետաձգվել են կամ չեղարկվել։ Ստեղծված իրավիճակից օգտվելու փորձ ձեռնարկեց նաև Իսրայելի ընդդիմությունը երկրի խորհրդանի այսօրվա նիստ յորակարգում ընդգրկելով Նեթանյահուի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Այս առաջարկով շրջանառության մեջ դրված երկու նախագծերը, սակայն, կոալիցիոն մեծամասնության կողմից մերժվեցին՝ քվեների համապատասխանաբար 59-53 և 60-51 հարաբերակցությամբ։ Սրան զուգահեռ Նեթանյահուի կառավարության հեղինակած դատական բարեփոխումների ճակատագիրը քննարկում էին նաև Կնեսեթի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում։ Քննարկումը, սակայն, այնքան էլ արդյունավետ չէր։ Նախագծի կողմնակիցներն ու հակառակորդները հիմնականում ոչ թե իրավական բնույթի առաջարկներով էին հանդես գալիս, այլ փոխադարձ վիրավորանքներով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։